Ღისადეკ ვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევების შედეგებზე შევაჩერებთ დღევანდელ გადაცემაში თქვენს ყურადღებას, საიდანაც კარგად ჩანს ფასების ზრდა, დასაქმება და სიღარიბე ყველაზე დიდ გამოწვევად რომ რჩება ქვეყანაში. ისევ მაღალ გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის პროცენტული მაჩვენებელი NDI-ის ბოლოკლევით შემცირებულია, როგორც სახელისუფლებო პარტიის, ისე ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების რიცხვი ქართულ ოცნებას 19, ნაცმოძრაობას გამოკითხულთა მხოლოდ 4% უჭერს მხარს, 13% კი პასუხზე უარს ამბობს. ამ კვლევიდანაც კარგად ჩანს, რომ მოსახლეობის მისწრაფება ევროპული ღირებულებებია, თუმცა მცირდება მათი რიცხვი, ვინც ამბობს, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა ექსკლუზიური ურად პროდასავლური უნდა იყოს. ყოველი მეორე მოქალაქე ამბობს, რომ ქვეყანას უსაფრთხოების გაძლიერებაში ყველაზე მეტად ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანება დაეხმარება. უმრავლესობის აზრით ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს მთავარი პოლიტიკური პარტნიორები უნდა იყვნენ. NDI-ის კვლევები 14 ოქტომბრიდან 4 ნოემბრამდე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობის წარმომადგენლობით პირისპირი გამოკითხვის შედეგებს ემყარება. ნოემბერში ჩატარებულ გამოკითხვა სულ 2068 დასრულებულ ინტერვიუს მოიცავს, საშუალო ცდომილების ზღვარი კვლევაში პლუს მინუს 2%-ია. რას აჩვენებს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევა, ამაზე ლელა ჯეჯელავა ისაუბრებს ეთერში პოლიტოლოგს ჩავრთავთ ტელეფონით. და კიდევ ერთი თემა, კვირის ბოლოს ქვეყანა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მოლოდინშია. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი 13 დეკემბერს ევროკავშირის ქვეყნებიდან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს კამპანიის ჩვენი ხმა ევროპას ფარგლებში შეგროვილ ხელმოწერებს გადასცემს. როგორც პრეზიდენტმა განაცხადა, იმედოვნებს, რომ ამ ღონისძიებას დაესწრება საქართველოს ყველა ხელისუფლების წარმომადგენელი, პრემიერები და საგარეო საქმეთა მინისტრები, რომლებიც მონაწილეობდნენ საქართველოს ევროპისკენ სვლაში, და სწორედ ეს არის კონსენსუსი, დეპოლარიზაცია და ერთობა, რაც გვჭირდება, ამბობს სალომე ზურაბიშვილი. ვიდრე პრეზიდენტი ერთიანი სულისკვეთების დემონსტრირებისკენ მოუწოდებს მხარებს, მანამდე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი ბრიუსელში ორმხრივ შეხვედრებს მართავს. მნიშვნელოვანი კვირის მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებამდე დრო მცირდება. ისევ აქტუალურია ვიქტორ ორბანის გადაწყვეტილება ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის გაფართოებაზე ცნობილი. იმის მიუხედავად, რომ უკრაინის პრეზიდენტი უნგრეთის პრემიერ შეხვდა და როგორც ზელენსკი ამტკიცებს, გულწრფელადაც ესაუბრა, არავინ იცის, როგორ იქნება გადამწყვეტ მომენტში ორბანის პოზიცია. შესაბამისად, დღეს არსებული წესით უნგრეთის პრემიერს შეუძლია საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიღების პერსპექტივაც გადაავადოს. ეს მაშინ, როდესაც კიდევ ერთი ქართველი გალში გაურკვეულ ვითარებაში იღუპება. 53 წლის თემურ კარბაია მილიციამ დააკავა და მათი ინფორმაციით თვით დაზიანებებით დაიღუპა. კვირის მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებაზე დიდწილადაა დამოკიდებული ქვეყნის მომავალი უსაფრთხოება, როგორ განვითარდება მოვლენები. თემაზე შორენა ლორდკიფანიძესთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს. ევროკავშირის პროგრამების, საგარეო პოლიტიკის, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ექსპერტი მოგვიანებით შემოგვიერთდება. მე ვუბრუნდები NDI-ის კვლევებს და ლელა ჯეჯელავას, პოლიტოლოგი უკვე ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო ლელა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. მე ეჭვმაქ, რომ შეიძლება ძალიან ბევრს გაუწო იმედები, თუ ვიტყვი, რომ აპოკალიპტურ სამ ვერაფერს ამ კვლევის შედეგებში ვერ ხედავ. საერთოდ უნდა მოგახსენოთ, რომ სოციოლოგებისადმი, ჩემი პატივისცემის მიუხედავად, მე კვლევებს ვიღებ როგორც განწყობების შექმნის შესაძლებლობას და არა რეალური განწყობის ამსახველ მოცემულობას, ამიტომ ჩემი დამოკიდებულება ცოტა სხვაგვარია. რასაკვირველია ის, რომ
თქვენი დამოკიდებულება სხვაგვარია, რას გულისხმობს ეს კვლევა, არას ახავს თქვენი აზრით იმ რეალობას, რაც ქვეყანაშია?
იცით რა, კვლევები ძალიან ხშირად რომ უფრო განწყობების შექმნას ემსახურება ვიდრე რეალურ მოცემულობას, ამაში ჩვენ შეიძლება დაგვარწმუნოს თუ განვიხილავთ ყველა კვლევის მონაცემებს და შემდეგ მნიშვნელოვან არჩევნებზე დამდგარ შედეგებს. ის რომ ახლა ხელისუფლების რეიტინგი არ არის ასე დაბალი, როგორც 18%-ია, ასევე არც ნაციონალური მოძრაობისა და მითუმეტეს დანარჩენი ყველა სხვა პარტიისა ჯამში
12%.
ხო, რომ მეტი იქნება, მე ამაში მართალი გითხრათ, ეჭვი არ მეპარება, მაგრამ მაინც ის რა შედეგიც ამ კვლევებმა დადო, რეალობას ასახავს იმდენად, რომ ყავს რეიტინგ დაკარგული ხელისუფლება და ოპოზიცია, რომელსაც მაინც და მაინც საუკეთესო მდგომარეობა ახლა არ აქვს, რასაკვირველია, მაგრამ თავად ჩემთვის ბევრად არის საინტერესო აი ის, თუ სხვადასხვა კითხვაზე გაცემული პასუხი ამ კვლევებში რამდენად ურთიერთკორელაციაშია ერთმანეთთან. იმიტომ რომ მართალი გითხრათ, თუ კვლევის შედეგებს კარგად ჩაუღმავდებით, გარკვეულ კაზუისტიკამდეც მივდივართ.
აი მაგალითად რა შეგიძლიათ აი ამ ნაწილში მაგალითად მოიყვანოთ?
იცით რა, პოლიტიკური რეიტინგები ამ შემთხვევაში შეიძლება უფრო ნაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის, რომ როდესაც ხელისუფლების საქმიანობას პოზიტიურად პოზიტიურად მიიჩნევს საკმაოდ მაღალი, ჩემი აზრით, პროცენტი,
10%-ით არის გაზრდილი ეს მაჩვენებელი ამ კვლევით.
მითუმეტეს. ხო, და ამ დროს ყოველი ისინი ადასტურებენ, რომ ყოველი 10 ადამიანიდან ერთი შიმშილობს, ხოლო 4-ს მხოლოდ საკვებზე ყოფნის თავისი შემოსავალი, მაგრამ მაინც მიაჩნიათ, რომ ხელისუფლების პოლიტიკა სწორია და მიაჩნიათ, რომ მათი ეკონომიკური მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი.
ქალბატონო ლელა, ძალიან საინტერესო მაგალითები მოყავთ და მე მაინტერესებს ეს თქვენი აზრით, კაზუისტიკა თუ ქართული რეალობა?
იცით რა შესაქმნელად, მოდით ბოლომდე თუ ჩავყობით და ნახავთ, რომ ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში უფრო მეტი ადამიანი აფიქსირებს, რომ მათ პრობლემები აქვთ როგორც ყვების და ასევე ზოგადად ეკონომიკური მდგომარეობის, და ეს განსხვავება მკაფიოდ ჩანს, გარკვეულ წილად ჩვენ ეს გვაფიქრებინებს, რომ ის, რომ საქართველოს ხშირად ვამბობთ ხოლმე, ხო, რომ არასოდეს სოციალურ ნიადაგზე პროტესტები არ, მასშტაბური პროტესტები არ იმართება, ეს არის, რომ მოსახლეობას როგორც ჩანს იმის აღიარება, რომ მას უჭირს მაინც და მაინც იოლად არ შეუძლია და აქვს გარკვეული უხერხულობის მომენტი, ანუ გარკვეულ ილუზორულ მდგომარეობაში ილუზიას ქმნის ამ კვლევით. თორემ რეალურად ხომ, თუ კი 10-დან 4 აი წარმოიდგინეთ საკვებზე, მხოლოდ საკვებზე ყოფნის თავისი შემოსავალი 10-დან 1 შიმშილობს, არც ერთ შემთხვევაში ეს მონაცემები ჩვენ არ უნდა გვაძლევდეს იმ სურათს, რომ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი და სოლიდური კმაყოფილია თავისი ეკონომიკური მდგომარეობით. ხო მართალია რა? ანუ ძალიან სიღრმეებში, როდესაც ჩავდივართ, არის საკმაოდ სერიოზული კითხვის ნიშნები, რამდენად არის ურთიერთკორელაციაში აი ეს პასუხები. ეხლა რა შეიძლება,
ქალბატონო ლელა, ეს ალბათ უფრო მეტად დამაფიქრებელი მომენტებია, როდესაც აი ამ მოცემულობის და ამ ფაქტების გათვალისწინებით ჩვენ მეორე მხრივ ხედავთ გარკვეულწილად კმაყოფილ მოსახლეობას ცალკეულ საკითხებთან მიმართებაში. პრინციპში
ეს არ არის კმაყოფილებაში, კმაყოფილი მოსახლეობა, ეს არის ილუზიაში მცხოვრები მოსახლეობა.
და ეს ამაზე ვინ უნდა გაამახვილოს ყურადღება თქვენი აზრით, ქალბატონელა?
იქით რამ, როგორც ჩვენ ხედავთ, ეს მოცემულობა ძალიან ხელს აძლევს ხელისუფლებას. საერთოდ სიღარიბე ყოველთვის და ყველგან არის მოკავშირე ავტორიტარული რეჟიმებისა. ამიტომ ხელისუფლება არასოდეს და განსაკუთრებით ავტორიტარული რეჟიმი არ შეეცდება, რომ სიღარიბის ნიშნული ქვემოთ ჩამოწიოს. ეს არის რასაკვირველია ეხლა ოპოზიციის ძალიან სერიოზული დაფიქრების საგანი, რომ მან უნდა მოახერხოს ამ დარჩენილ ერთ წელიწადში დაარწმუნოს მოსახლეობა, ჯერ მოახერხოს და დააჩვენოს რეალობა და არა ილუზია, და მეორე დააჩვენოს ის შესაძლებლობები, რომელიც ამ ქვეყანას აქვს სიღარიბის დაძლევის თვალსაზრისით.
ქალბატონელა,
და როგორ უნდა გაკეთდეს ეს?
პრინციპში შეიძლება ვთქვათ, რომ მიახლოებით მსგავსი შინაარსის მოწოდება გაისმად მელიას მხრიდან. რამდენად აქვს მას რესურსი სწორედ ამ მიმართულებით იმუშაოს? რაზეც თქვენ ახლა გაამახვილოთ ყურადღება, დიახ.
მესმის, მოდით თუ ახლა პოლიტიკურ ნაწოლს ჩავხედავთ კვლევებისას და ვიტყვით, რომ ეს კვლევები არის გაკეთებული
სწორედ 4 ნოემბრამდე. ესეც აი ეს კითხვაც მინდოდა დამესვა, რამდენად შეცვლიდა ამ მონაცემებს ამ 4 ნოემბრის შემდგომ განვითარებული მოვლენები. ეს არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან მელიას წასვლა, ეს არის კანდიდატის სტატუსის შესახებ რეკომენდაცია საქართველოსთან მიმართებაში. აი ეს პროცესები რამდენად მოახდენდა გავლენას კვლევის შედეგებზე?
რასაკვირველია, სტატუსის საკითხი ნამდვილად სტიმულს მისცემდა მოსახლეობას და შეიძლება გაზრდილი იყო დაუშვათ მათი რიცხვი უფრო მეტად, ვინც საწმიაჩნია, რომ ევროპული ინტეგრაცია არის ქვეყნის უმთავრესი პრიორიტეტი, როგორც უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ასევე ეკონომიკური კეთილდღეობის თვალსაზრისით. მაგრამ რაც შეეხება პოლიტიკურ ნაწილს, თუ ჩვენ ავიღებთ ნიშნულად იმას, რომ მოსახლეობის 57%-ზე მეტი არც ერთ პარტიას არ აძლევს ხმას, ეს იმას ნიშნავს, რომ მათთვის დღეს არსებული პოლიტიკური სპექტრი და ეს არის პოლიტიკური ფიგურების გაერთიანება, ხომ არ არის მისაღები? ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი რომ არ იცვლება, მელია და მასთან ასოცირებული სხვა პოლიტიკური ფიგურები, რომელთაც ხელისუფლებაში ყოფნის თავის დროზე თვითიც აქვთ და ოპოზიციაში ყოფნის, ასე ვთქვათ, მეტად უღიმღამო და არც თუ წარმატებული გამოცდილება, ისე როგორც თავის დანარჩენ ოპოზიციას, ხო, არ მგონია, რომ ისინი იყვნენ მოლოდინების, ახალი მოლოდინების შემქმნელები აი 57%-ისათვის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ პოლიტიკური პარტიებისთვის ბევრად უფრო მომგებიანი იქნება რებრენდინგი, ანუ შიგნით ცვლილებები და ახალი პოლიტიკური სახეების და შესაბამისად, რომელთაც ნაკლები ტვირთი აქვთ პოლიტიკური, როგორც ხელისუფლებაში ყოფნის და ასევე წარუმატებლად ოპოზიციაში ყოფნის, აი ეს უფრო მეტად შეცვლის სურათს, ვიდრე ის, რომ დაუშვათ ახლა პოლიტიკური პარტიები გაიყოფიან თუ დაუშვათ შეერთებიან, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში რაღაც ერთობამდე მაინც ყველა უნდა მივიდნენ. მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ შესაკრებების გადანაცვლებით ჯამი არ შეიცვლება, შესაკრებები უნდა შეიცვალოს. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და მე ვფიქრობ, რომ მოსახლეობა სწორედ ამისი მოლოდინი აქვს. რამდენად შეძლებს და მე როდესაც გულისხმობდი, რომ განწყობების შექმნას ხელს უწყობს უფრო მეტად ეს კვლევები, სწორედაც როგორც მე ხა გადავხედე, გარკვეული მოლოდინები ნამდვილად შეუქმნა დაუშვათ ნაციონალური მოძრაობიდან წასული ნიკა მელიას მომხრეებს იმან რომ მათ დაუშვათ რაღაცა შეუძლიათ რეალურად და მნიშვნელოვნად შეცვალონ სურათი. მე რასაკვირველია ძალიან გამეხარდება თუ ესე მოხდება, მაგრამ ყოველ ილუზიებში ყოფნას ჯობს რომ რეალობას შევხედოთ ისეც და მივიღოთ ისეც როგორიც არის და ამიტომ მელია იქნება თუ სხვა იქნება, რომელიც თვლის რომ მან რაღაცა უნდა შეცვალოს პოლიტიკურ ველზე, პირველ რიგში უნდა შეცვალოს შესაკრებები, სხვანაირად ეს ამბავი არ გამოვა.
ამ კვლევაში, როგორც თქვენ უკვე ახსენეთ, 47% დასახელდა მათ შორის ვინც არც ერთ პარტიას მხარს არ უჭერს, უარს ამბობს პასუხზე 13% და არ ვიცი, აი ასეთი პასუხი გასცა 6%. ქალბატონო ლელა, საკმაოდ დიდი ციფრია იმ ადამიანების პროცენტული მაჩვენებელი, ვინც გარკვეულწილად ნიჰილისტურად არის განწყობილი ზოგადად პოლიტიკური პროცესების მიმართ ქვეყანაში. აი ეს ციფრები რაზე მიუთითებს?
იცით როგორ არის საქმე? ჩვენ აქამდე ყოველთვის ყავდა ჩამოუყალიბებელი ამორჩევლის უკვლევები აჩვენებდა, რომ ყავდა საკმაოდ სოლიდური ნაწილი ჩამოუყალიბებელი ამორჩევლისა, რომელსაც ან გადაწყვეტილი არ ჰქონდა ან არ იცოდა ვის მიიცემდა ხმას, მაგრამ ეხლა ძალიან გაზრდილია მათი რიცხვი, ვინც იცი რომ კატეგორიულად არ მიცემს აი ამ არსებულ პოლიტიკურ პარტიებს ხმებს, ხო? აი ამ განწყობას რა ეშველება ეხლა და რა როგორ უნდა მოემსახუროს ოპოზიცია? პირველ რიგში საზოგადოებამ
არ მხოლოდ ოპოზიცია, ქალბატონო ლელა, ამაზე შეუძლია იმუშაოს თავად ხელისუფლებამაც.
დასაკვირველია, და ხელისუფლებას მეტი რესურსი აქვს ამაზე მუშაობის, იმიტომ რომ ხელისუფლებას შეუძლია გარკვეული სოციალური პროექტების პაკეტების შემოტანა წინასაარჩევნოდ, რაც დაუშვათ ამ წუთში ოპოზიციისთვის შეუძლებელია, ხო,
და შემოიტანა კიდეც
დაწყება. ასე რომ ხელისუფლებას ამ თვალსაზრისით გარკვეული უპირატესობა აქვს. ამიტომ ოპოზიციის ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა, რომ ამ არჩევნების მნიშვნელობა დაანახოს სწორედ ამორჩეველს, რომ ეს გახლავთ ბრძოლა ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობისათვის, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ხელისუფლების შეცვლა ვერ მოახერხეთ და მინდა გითხრათ, რომ ყველა რეკომენდაციაში, რომელიც გაცემულია ევროსაბჭოს, ევროკომისიის მიერ, იქ მინიშნებულია იმის თაობაზე, რომ ჩვენ ამ სტატუსს ფაქტობრივად იღებს ქართული საზოგადოება. და ეს არის გარკვეულწილად ავანსი. და მე უნდა იცოდეს ქართულმა საზოგადოებამ, რომ ის 9 პუნქტი, რომელიც ეხლა რეკომენდაციის სახით გამოიტანა ბოლოს 8 ნოემბერს, ხო, ევროკომისიამ, ნამდვილად არ იქნება ხელისუფლების მიერ ესე ხელაღებით, თუ მასზე პრესინგი არ მოახდინა საზოგადოებამ შესრულებული. ეს სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი ნიუანსია, რომელზედაც ხელისუფლების წევრებმა უკვე დაიწყეს საუბარი, რომ ისინი არ აპირებენ და ვერ შეასრულებენ ყველა მოთხოვნას. და ეს შეიძლება კიდევ ერთი დამატებითი წინააღმდეგობის საფუძველიც გახდეს. მაგრამ აი ხა ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ რა იარაღიც გვაქვს ხელში, ჩვენ იმ იარაღით უნდა ვიბრძოლოთ ამ არჩევნებზე. ანუ რა ოპოზიციაც პოლიტიკური სპექტრიც ყავს და რა შესაძლებლობებიც და მოცემულობა, ეს უნდა მივიღოთ რეალობად და ამითი უნდა ვიბრძოლოთ. იმის და მიუხედავად ისინი აკმაყოფილებენ თუ არა ჩვენს მოთხოვნებს. აი სულ მახსენდება ამ კლევებთან დაკავშირებით გახსოვთ დავით ბაქრაძის რეიტინგი ყველა კვლევებით არ ჩამოდიოდა 53% ქვემოთ როგორც და ყველა პოლიტიკოს უსწრებდა წინ ხო და 2008 წლის ომის დროს მე მახსოვს მისი ცნობილი გამოთქვა რაც მოხდება ხელში დანების და ჩანგლით ყველაფრი თუნდა დავხვდეთ მტერსო აი დაახლოებით და ჩვენ ყველანი ამაზე ვიღიმებოდით მაგრამ 2008 წლის კვლევებშიც ბაქრაძე ყველაზე რეიტინგულ პოლიტიკოს ეტრჩებოდა აი ესე რაც მოხდება ხელში რა პოლიტიკური სუბიექტებით აი ამიეთი საშუალებით ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ არჩევნებზე იმისთვის რომ გარანტირებულად შევძლოთ ხელისუფლების შეცვლა და ახალი კოალიციური მართველობა
ქალბატონელელა
მართველობაზე აქცენტს ყველა იმიტომ აკეთებს მათ შორის ჩვენი დასავლელი პარტნიორები და საზოგადოების მოლოდინებიც იმიტომ უკავშირდება კოალიციურ მართველობას რომ სწორედ არცეთი პოლიტიკური სუბიექტი დღეს არ არის იმ მდგომარეობაში რომ მოსახლეობა მას ერთპიროვნულად ანდოს ქვეყნის მართვა და ამიტომ
დაახლოებით იგივე ინიციატივით გამოდის სალომე ზურაბიშვილი პოლიტიკურ ველზე რა რესურსი აქვს მოქმედ პრეზიდენტს და რამდენად განიხილავთ მას მომავალში ხელისუფლების კონკურენტად არჩევნების დროს
პოლიტიკა მე რომ გითხრათ რომ ძალიან დიდ რესურს ხედავ პრეზიდენტში გათვალისწინებით მისი პოლიტიკური ასე ვთქვათ წარსულისა მაინც და მაინც მართალი არ ვიქნებოდი არც საკუთარ თავთან და არც რადიო მსმენელთან მაგრამ ჩემთვის სალომე ზურაბიშვილიც აი ამ რაც ხელში მოხვდება ის იარაღია ხელისუფლების შესაძლებლად მართალი გიხრათ მას ვიღებ როგორც მოცემულობას ამ წუთში მისი პოზიცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებით არის აბსოლუტურად მისაღები ჩვენთვის სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით ამიტომ ბუნებრივია რომ მისი რესურსიც რაც აქვს ეს უნდა იყოს გამოსატენებელი მე უნდა შეგახსენოთ აუცილებლად ჩვენს რადიო მსმენელს ერთი ფაქტი როდესაც 2022 სულიად მოულოდნელად უკრაინაში მიმდინარე პროცესების ფონზე გაჩნდა შესაძლებლობა რომ ჩვენ განაცხადი გავგვეკეთებინა ევროკავშირის კანდიდატი წევრობის სტატუსზე მაშინ გახსოვთ პრემიერ-მინისტრის და ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადება რომ ჩვენ 24 წელს ვაპირებთ განაცხადის შეტანას და ისინი იყვნენ წინააღმდეგები რომ არა საზოგადოების ისეთნეხი ძალიან დიდი და მათ შორის აი დღეს ვისაც პრეზიდენტი ეპატიჟება ხო დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში ყველა საგარეო საქმეთა მინისტრ პრემიერ-მინისტრ და ასე შემდეგ აი შეიქმნა წერილი ყველა საგარეო პრეზიდენტის პრემიერ-მინისტრის საგარეო საქმეთა მინისტრის პარლამენტის თავმჯდომარეების ხელმოწერი და გაიგზავნა ევროკავშირის ხელმძღვანელობის სახელზე და მაშინ საქართველოს პრეზიდენტმა ამ წერილს ხელი არ მოაწერა. ეს იყო 2022 წელი. ისე როგორც ხელი არ მოაწერა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მე მესმის, რომ პრეზიდენტის პოზიცია შეიცვალა, ვიღებ მის ამ პოზიციას და მიმაჩნია, რომ ახლა სწორი მიმართულებით პოზიციონირებს, მაგრამ
ეს თავად გამოდის ერთიანობის, ისე ვთქვა, დემონსტრირების ინიციატივით.
ერთიანობის დრო ყოველთვის არის, ამ ქვეყანას ყოველთვის ჭირდება ერთიანობა, ერთიანი ხედვა ამ ქვეყნის პოლიტიკურ მომავალთან დაკავშირებით, მაგრამ იყო პერიოდი და ჩვენ ეს ყოველს კარგად გვახსოვს, როდესაც პრეზიდენტს განსხვავებული ხედვები ჰქონდა, ხო? მათ შორის ოპოზიციისაგან, მათ შორის საზოგადოების დიდი ნაწილისაგან. მაგრამ ეხლა მე მიმაჩნია, რომ მისი პოზიცია, რომ ეპატი ეპიჟება ყველას არის სწორი და ქართული ოცნების პოზიცია უკვე რომელიც გაცხადდა და გავიგეთ ჩვენ რომ ქართული ოცნება არ აპირებს 3 დეკემბერს პრეზიდენტის მიერ გამართულ მიღებაზე მისვლას არის არასწორი, არის ცოტა ინფანტილური და მიმაჩნია რომ ეს არანაირად ამ სახელმწიფოს და მის მომავალს არ წაადგება.
თუმცა ქალბატონელა აქვე კითხავთ, მას შემდეგ რაც გაიცა რეკომენდაცია საქართველოსთან დაკავშირებით ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსზე, ხელისუფლების ქმედებები გახდა თუ არა თქვენი შეფასებით განსხვავებული, ანუ გარკვეულწილად შერბილდა ტონი თუნდაც ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერების მიმართ, გარკვეული ინიციატივებით გამოირჩევა თუ არა თქვენი შეფასებით ამ დროს ქართული ოცნება, შეხვედრების კუთხით გააქტიურდნენ თუ არა ისინი და ასე შემდეგ, ანუ განსხვავებული მდგომარეობა არის თუ არა დღეს საქართველოს ხელისუფლების ამ რეკომენდაციის გაწევის შემდეგ თქვენი შეფასებით. და კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც მინდა რომ მიპასუხოთ, თქვენ მართალი არენდობით კვლევების შედეგებს, მაგრამ ციფრები, რომლებიც აქ არის მოცემული, თუნდაც ხელისუფლების რეიტინგის ვარდნის მიუხედავად, ყველაზე მაღალი მაინც პარტიებს შორის, ანუ ფიქრობთ თუ არა, რომ ასახავს მოსახლეობის განწყობასაც და ეს პირდაპირ იქნება კავშირში შემდგომ არჩევნებსაც?
ვიცით, ყველა მნიშვნელოვანი არჩევნების წინ ხელისუფლებას ყოველთვის უფრო მაღალი რეიტინგი აქვს. თუნდაც აი 21 წლის თვითმმართველობის არჩევნების წინ ჩატარებული კვლევები რომ ავიღოთ, ჩვენ ნახეთ რომ პირველ ტურში ხელისუფლებამ ვერცერთი დიდი ქალაქი ვერ მოიგო, ხო? მიუხედავად იმისა რომ მისი რეიტინგი გაცილებით მაღალი იყო ვიდრე ოპოზიციისა. ეს ჩვეულებრივი ამბავია, მე ნამდვილად არ მიკვირს, რასაკურველია ხელისუფლებას ეს იმაზე მეტი რესურსი აქვს ელექტორალური თვალსაზრისით ვიდრე თვალსაზრისით ოპოზიციურ პარტიებს და ამაში გასაოცარი არაფერი არ არის. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არჩევნებზე და იქამდე ერთი წელი გვაქვს თითქმის დარჩენილი, ხო, რომ შედეგები იქნება რელევანტური აი ამ კვლევის შედეგებისა. ასე ნამდვილად არ იქნება. ცვლილებები ადამიანის ბუნებრივი, თუ ადამიანი ცოცხლობს და განვითარებას განაგრძობს, ცვლილება არის მისი ბუნებრივი მოთხოვნილება. ის რომ დღეს ჩვენს მოსახლეობას ხელისუფლების ცვლილება უნდოდეს, ეს არის ნორმალური და გასაგები. თუ არ უნდა ცვლილება, ეს იქნებოდა სრულად გაუგებარი და ძალიან საშიში ტენდენცია. ესე იგი, ჩვენ როგორც ერი ვეღარ ვითარდებით და მე არ მგონია რომ თვლად ამ დონემდე ვიყოთ მისული. არის მთელი რიგი საკითხები გადასაწყვეტი, რადგან ოპოზიციას ექნება ძალიან სერიოზული სამუშაო, მათ შორის როგორ უნდა უზრუნველყოთ რომ ჩვენი ქვეყნის ელექტორალურმა ოქროს ფონდმა ახალგაზრდობამ, რომელიც არ მონაწილეობს არჩევნებში და შეიძლება წარმოადგენდეს აი დიდ ნაწილს გადაუწყვეტელის, ჩამოუყალიბებელის და არც ერთი პარტია რომ არ მოწონს, სწორედ აი ამ სეგმენტში არის ჩვენი ახალგაზრდობა, მაგრამ თქვენ იცით ამ მუხტი და ენერგია იგივე 20 ივნისის, იგივე 7-8 მარტის მოვლენების, ეს ხო ქვეყანაში აკუმულირებულია, ეს ხო ჯერ კიდევ არსებობს ამ ქვეყანაში. ამიტომ ეს აუცილებლად უნდა ტრანსფორმირდეს ელექტორალურ
შედეგებად. თქვენი პოზიცია, სამწუხაროდ დროში ვართ შეზღუდულები, მე იძულებული ვარ დაგემშვიდობოთ, ძალიან მოკლედ თუ დაასრულებთ წინადადებას თუ გსურთ.
კიდევ ძალიან მოკლედ, იძულებული ვარ დაგემშვიდებით ხმების უზრუნველყოფა. თუ ეს მოხერხდა, ჩვენ ნახავთ რომ არჩევნებზე გვექნება სრულად სხვა შედეგები განსხვავებული NDI-ის კვლევებისაგან და ნებისმიერი კვლევისაგან.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ლელა საინტერესო საუბრისთვის, დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ. ლელა ჯეჯელავა პოლიტოლოგი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
განაგრძობთ გადაცემას კვირის ბოლოს ქვეყანამ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მოლოდინშია საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილი 13 დეკემბერს ევროკავშირის ქვეყნებიდან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს კამპანიის ჩვენი ხმა ევროპას ფარგლებში შეგროვილ ხელმოწერებს გადასცემს, როგორც პრეზიდენტმა განაცხადა, იმედოვნებს, რომ ამ ღონისძიებას დაესწრება საქართველოს ყველა ხელისუფლების წარმომადგენელი, პრემიერები და საგარეო საქმეთა მინისტრები, რომლებიც მონაწილეობდნენ საქართველოს ევროპის კენსულაში და სწორედ ეს არის კონსენსუსი, დეპოლარიზაცია და ერთობა, რაც გვჭირდება, ამბობს სალომე ზურაბიშვილი. რამდენად გამოუვა ერთიანი სულისკვეთების დემონსტრირება, ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ხელისუფლება ამ მიპატიჟებაზე ამ ეტაპზე უარს ამბობს. ჩვენ თემაზე საუბარს განვაგრძობთ პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდა შორენა ლორთქიფანიძე, ევროკავშირის პროგრამების, საგარეო პოლიტიკის, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ექსპერტი. მოგესალმებით, ქალბატონო შორენა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. პირველ რიგში, როგორ ხვდებით ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს?
იმედიანად ველოდებით 15 დეკემბერს.
რამდენად გვაქვს ამის საფუძველი, თუ კი გავითვალისწინებთ განსაკუთრებით უნგრეთის პრემიერ მინისტრის აქტივობას, როგორი არის თქვენი აზრით ამ ეტაპზე, თუნდაც ზელენსკისა და ვიქტორ ორბანის შეხვედრის შემდეგ? თქვენ რამდენად ხედავთ ცვლილებებს ორბანის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით?
მე მაინც გქონია, რომ ხა ეს რაღაც პოლიტიკის საკითხებია, ნუ მნიშვნელოვანია ბუნებრივი შეხვედრა, პირდაპირი კომუნიკაცია. მაგრამ გქონია, რომ ხა რაღაც ისეთი პირდაპირი კავშირები ამ შემთხვევაში 15 დეკემბრის გადაწყვეტილებაში არ არის. უბრალოდ ჩვენ ვიცით, რომ ეს გადაწყვეტილება შემდეგ უნდა გააფორმოს უკვე ეროვნულმა პარლამენტებმა, ხო, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების. ანუ ამ ეტაპზე მე მაინც ვფიქრობ, რომ რაღაც ისეთი ძალიან განსხვავებულ გადაწყვეტილებას არ უნდა ველოდოთ და ალბათ ეს გაფორმდება, ასე რომ ვთქვათ, კომისიის რეკომენდაცია და საბჭო გაიზიარებს მას. და ჯერჯერობით არაფერ ისეთი კულუარული ინფორმაცია არ გამოჩენილა. მე იმედი მაქვს ამ დღეებში ვთქვათ, რომელიმე ევროპული გამომცემლობის, მათ შორის პოლიტიკოს რაღაც სტატია მაინც გაჩნდება ან მოსაზრება.
ანუ კვირის განმავლობაში ელოდებით თქვენ ასეთ
ასეთ პოზიციას? ეს ხდება ხოლმე, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ
თუნდაც გადაწყვეტილების გადავადებასთან დაკავშირებით.
იგი და ერთ-ერთი ვარიანტი ესეც არის, მაგრამ ეს ძალიან პრინციპულია ჩემი აზრით, ეს ერთიანი პაკეტი და მათ შორის უკრაინის ხარდაჭერა და უკრაინისთვის ამ პირობებში აი კონკრეტ მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ევროკავშირის წევრობის. ამიტომ ამაზე კომპრომისი ძალიან ძნელად მომიდგენია ევროკავშირის მხრიდან. ეს იქნება რაღაცა დემონსტრირება იმისი, რომ აი საქართველოს რო თავი დავანებოთ.
აი რისი დემონსტრირება იქნება?
Ну, იმის დემონსტრირება, რომ თქვა ვერ შეძლო ევროკავშირმა ასეთი პოლიტიკის გატარება და მხარდაჭერა ომში ყოფი ქვეყნისთვის და რეგიონისთვის, იმ ქვეყნებისთვის, რომელსაც პირდაპირ საფრთხე აქვს რუსეთიდან ამ შემთხვევაში. თუმცა ეს პირდაპირ რუსეთ ევროკავშირი თავის მოსახლეობას და თავის ამომრჩევლოს ესაუბრება, ну ძირითად აქცენტს აკეთებს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია რაღაც გაფართოვდეს, ხო, ევროკავშირის მოკავშირეთა თუ რა ვიცი პარტნიორთა რიგები და საერთო ღირებულებებზე მდგომი ქვეყნების ალიანსი, ასე რომ ვთქვათ, რომელსაც მეთაურობს ევროკავშირი. მაგრამ ну ყველაფერი შესაძლებელია, თუმცა რაღაც ესეთი აი 15 დეკემბრის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით მაინც ალბათ კვირის განმავლობაში რაღაცა მეც გავიგებ, თვითონ საბოლოოდ გამოქვეყნდება ეს.
ეს არის ყველაზე რთული პერიოდი გადაწყვეტილების მიღებამდე, რამდენიმე დღე. ჩვენ ვიცით, რომ დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის ხელმძღვანელობით შეხვედრებს მართავს ბრიუსელში, შესაბამისად აქტიურად ჩართული არის აი ამ პროცესში საქართველოს პრეზიდენტი. პრეზიდენტი არის ერთიანობისაკენ მოწოდება სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან დიპლომატიურ კორპუსს. ანუ ეს ყველა ერთობლივად, ეს აქტივობები რამდენად მნიშვნელოვანი არის გადაწყვეტილების მიღებამდე? ქალბატონო შორენა, თქვენი აზრით?
მე მგონია, რომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, თუმცა გადაწყვეტილება საბოლოოდ მიიღება ევროკავშირში, ანუ იქ იღებენ გადაწყვეტილებას, ან რაღაცა
პრეცედენტებზეც მინდა რომ მკითხოთ. დიახ,
ძალიან ძალიან ესეთი დიდი მნიშვნელობის მინიჭებაც არ არის. ეს არ ყველაფერი მნიშვნელოვანი, აბა რა უნდა გააკეთოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა და იქ უნდა იყვნენ ბუნებრივია. რა უნდა გააკეთოს პრეზიდენტმა, რა საკურველი რა საკეთებს ის უნდა გააკეთოს, ხო? ანუ ეს არაფერი არ განს ამათქმედი, ნუ კარგია რომ ესე არის, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება რა საკურველია, ესე იგი მიიღება თვითონ ბრიუსელში, მიიღება ევროკავშირის ქვეყნების მიერ და მიიღება რაღაც ერთო კონსენსუსით და შეთანხმებით, ხო? ანუ ეს უნდა გვესმოდეს რაღაცნაირად აი ამ და ეს ყველაფერი კონტექსტი მნიშვნელოვანია. ჩვენ ნახეთ თუნდაც, რომ ეს საქართველოს თქვა დამოკიდებულებამ რა ქნა გაზაფხულზე 2022 წელს, ხო? როდესაც ჩვენ მოლდოვასთან და უკრაინასთან ერთად ვერ მივიღეთ კანდიდატობის სტატუსის შესახებ ეს ერთ რეკომენდაციას ვერ გადაწყვეტილება, ხო? იმიტომ რომ ძალიან დიდ წილად აქაური მდგომარეობის და რაღაცა ომზე რეაქციების და ასე შემდეგ ქართული ისტაბლიშმენტის და მართველი პოლიტიკური ძალის მხრიდან ამ დამოკიდებულებამაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა გადაწყვეტილებაზე. მაგრამ აი ხო ამ შემთხვევაში კიდე პლუს ემატება თვითონ ევროკავშირის შიგნით არსებული გამოწვევები, ის რომ მომავალ წელს ევროკავშირში მოდის არჩევნები, არჩევნებმა მისმა შედეგებმა შეიძლება ძალიან ბევრი რამე შეცვალოს, შეიძლება ეხლა გადაწყვეტილება იმედი მაქვს რომ იქნება მიღებული, მაგრამ როგორი იქნება ევროპარლამენტი მომავალ წელს, რომელი ძალები გამოიმართებენ, როგორ გადანაწილდება ხმები, რა ახალი კონსენსუსები შეიქმნება, ეს ყველაფერი პირდაპირ გავლენას მოახდენს ჩვენზე და ამ პროცესის უფრო მეტ დინამიურობაზე და ინტენსივობაზე.
ამ ეტაპზე თქვენი აზრით გარკვეული თვალსაჩინო შეიძლება ვთქვათ რისკები, გამოწვევები ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით უკავშირდება მხოლოდ უნგრეთის პრემიერ მინისტრს ვიქტორ ორბანს, მაგრამ თქვენ გაქვთ ინფორმაცია, რომ სხვა მონაწილე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მხრიდან არსებობს კიდევ დამატებით გასათვალისწინებელი ფაქტორები?
იქნება მე როგორც იწერება, ხო, არის რიგი ქვეყნები, რომელსაც კითხვები აქვს, მაგრამ გაფართოების პოლიტიკის მიმართ ზოგადად.
დიახ, გაფართოების
ქვეყნები დაუჭერენ მხარს.
ანუ მეც
საქართველოსთვის ისინი მზადარიან ამ მხარდაჭერისთვის, თუმცა ესეთი განცხადებები ჩვენ მოვისმინეთ და იწერებოდა კიდეც ამის შესახებ. ანუ ესეთი რაღაც ერთულოვნება პოლიტიკურად არსებობს მინუს ორბანი ამ შემთხვევაში, თუმცა მე იმედი მაქვს რომ ევროკავშირი ერთიანობისთვის თვითონ მისი პოლიტიკისთვის შეძლებს რაღაცნაირად ამ კომუნიკაციას და რაღაცა კარგად ვაჭრობს სავარაუდოდ უნგრეთის სახელმწიფოს და პრეზიდენტი აი ამ მდგომარეობით და მას თავის ინტერესები აქვს, ხო, ამ პროცესში. მაგრამ რა თქმა უნდა, ესეთი ერთულოვნება არ არის, არიან სკეპტიკოსები ზოგადად გაფართოების პოლიტიკის მიმართ, რომ სადღაც უნდა გაჩერდეს ევროკავშირი, რომ შიდა საქმეებზე, შიდა პრობლემებზე, გამოწვევებზე, ეკონომიკურზე, სოციალურ მიგრაციის პოლიტიკაზე და სხვაზე უნდა იყოს მეტი კონცენტრაცია. მაგრამ მეორე მხრივ საერთაშორისო კონტექსტი, რეგიონი, ომი უკრაინაში, რუსეთის ომი, ეს ყველაფერი გულგრილად ვერ დატოვებს ევროკავშირს, მით უმეტეს რომ მას აქვს დღეს პრეტენზია, რომ გლობალური რაღაცა ძალის, ასე რომ ვთქვათ, როლში იყოს და მარტო ევროპული და დასავლური პოლიტიკაში კი არ იყოს წამყვანი, არამედ რაღაცა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებით შეუწყოს ხელი მშვიდობის და გაზიარებული ღირებულებების ამ რაღაც რეჟიმს, რომელსაც ნამდვილად სჭირდება გაძლიერება დღეს არამარტო ან რაღაც დასავლურ ურცეში, არამედ სოფლიოში.
ჩვენ ბევრს საუბრობთ ქალბატონო შორინე იმ სიკეთეებზე, რომელიც ევროკავშირმა უნდა მოუტანოს ქვეყანას. ეს ალბათ შეეხება მომავალში უსაფრთხოებას. ამ ფონზე კიდევ ერთი ქართველი გალში გაურკვეულ ვითარებაში იღუპება. 43 წლის თემურ კარბაია მილიციამ დააკავა, მათი ინფორმაციით რაოდენ სასტიკიც არ უნდა იყოს მოსასმენად, აი თვითდაზიანებებით დაიღუპაო, ასეთ ინფორმაციას გვაწოდიან. ანუ კიდევ ერთი მსხვერპლი, კიდევ ერთი დაღუპული ქართველი ამ პირობებში, ჩვენი მოლოდინები ევროკავშირთან მიმართებაში და უსაფრთხოება ამ შეკითხვაზე, რომ ძალიან მოკლედ გვიპასუხოთ და დავასრულოთ ჩვენი
ამბავია. საშინელი უსამძიმრე ოჯახს თელ საქართველოს, იმიტომ რომ აი არ წდება, ხო, ისეთი სრულიად დაუცველი არიან ადამიანები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და აი ამას ხედავთ აგერ რამდენიმე კურის წინგინტურის კვლელობა დღეს სავარაუდოდ ის თემაში გარდაიცვალა ხომ ძიმესი და დაზიანებებით და ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ ობიექტურადაც ვერაფერს ვერ შვები იმიტომ რომ არ ექვემდებარება კონტროლს და არანაირ საერთაშორისო რაღაცა წესრიგს არ ექვემდებარება ეს სიტუაცია რასაკვირველია ნუ ევროკავშირში გაწევრიანების და პერსპექტივა პირველ რიგში მაგრამ ნუ ეს პრობლემები გარდა აი ესე პირდაპირ გაწევრიანებისა რაღაც უსაფრთხოების საკითხები, მშვიდობის საკითხები, კიდე უფრო ზემოთ გადასაწყვეტი საკითხებია, ხო, მათ შორის რაღაცა დიალოგი და რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ ადამიანების უსაფრთხოება და დაცულობა გაიზარდოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, თუნდაც ამ პირობებში, ამის გაგრძელება ხო არ შეიძლება, ნუ კარგავთ ადამიანებს. ხო, აი რა მექანიზმი შეიძლება ამუშავდეს, შესაძლებელი თუ არა დღეს ამ პირობებში თქვათ მეტი საერთაშორისო ჩართულობით რაღაცნაირი მეტი კონტროლი იყოს იმაზე თუ როგორ ექცევიან საქართველოს მოქალაქეებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მე მგონი აი ეს საკითხები ძალიან ეს რიგში უფრო აქტუალურად უნდა იდგეს. ხო, იმ პირობებში როგორ იცარი ხა ჩვენ ხა მომავალზე ლაპარაკი კიდე სხვა თემაა, ხო,
როდესაც ბევრი
გაუხდებიან კანდიდატს. დღეს უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, აი ეს მომავალში წევრობა, რომელიც მეტი დემოკრატია და მეტი ღია თავისუფალი საზოგადოება, მეტად ინკლუზიური საზოგადოება, რაც გულისხმობს, რომ რაღაცა მოქალაქეები უკეთ არიან ინფორმირებულები, გამჭვირვალეა გადაწყვეტილების მიღების პროცესი და ასე შემდეგ, მაგრამ აი უსაფრთხოება დღეს ადამიანების დაცულობა როგორც ვიგრძნობთ ეს არის აი ძალიან დამაფიქრებელი.
ძალიან დამაფიქრებელი და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ძალიან
საერთაშორისო ჩართულობა ნამდვილად ჭირდება ამ საკითხს და ეს რასაკვირველია, აქტუალიზაცია ბუნებრივია, უნდა საქართველოს თავრობამ გააკეთონ და უშუალოდ იმწყებებმა, რომლებსაც ევალებათ, რომ რაღაცნაირად
დავასრულოს
სტანდარტი, მაინც უსაფრთხოებით ამ
დიახ, მე მესმის დღეს არსებული რესურსით შესაძლებელია უფრო მეტად იქნეს გამოყენებული, როგორც გავიგე თქვენი პასუხიდან. ქალბატონო შორენა, მე იძულებული ვარ დაგემშვიდობო, ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა და დაგემშვიდობებით. შორენა ლორდგიფანიძე, ევროკავშირის პროგრამების საგარეო პოლიტიკის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ექსპერტი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.